Už jsme si řekli, milí posluchači, že první epištola Timoteovi, kterou nyní postupně probíráme, hovoří o věrouce, o správném učení a také o vedení místní církve, místního sboru. Církev potřebuje správné učení a současně s tím správný způsob správy nebo správný princip vedení. A tak jsme se dostali ke třetímu verši první kapitoly. Když jsem odcházel z Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám. Podobně apoštol Pavel psal Galackým, že neexistuje jiné evangelium. Někteří ze Židů se totiž pokoušeli učit jinému evangeliu, ale Pavel prohlásil, že jiné evangelium není. Je pouze jedno evangelium, pouze jedna správná doktrína či nauka. Pojem nauka nebo doktrína se týká vyučování v církvi. Jaké by mělo být vyučování v místním sboru? Mělo by být na stejných základech, jako bylo na samém počátku církve. O církvi ve dnech bezprostředně po letnicích, kdy byl vylit Duch svatý, je napsáno, že ti lidé, tehdy ti věřící, zůstávali v učení apoštolském. A to apoštolské učení, to je jedna ze čtyř položek, které jsou tam jmenovány, s tím, že charakterizovali církev těch dnů. Za prvé to bylo učení apoštolů, za druhé společenství, za třetí modlitby a za čtvrté lámání chleba, nebo chcete-li večeře páně. Tyto čtyři činnosti byly v rané církvi hlavní a zcela zřejmé a je tam napsáno, že věřící v nich zůstávali. A tak když se vrátíme k naukám v církvi, můžeme konstatovat, že církev není pravou církví Kristovou, pokud nevyučuje učení apoštolů, tedy pokud se nedrží písma svatého. Už jste se někdy při čtení písma a přemýšlení o něm na modlitbách dostali do rozporu s doktrínami, čili s věroukou církve, ke které patříte? Myslím, že v tom je naděje na oživení a probuzení našich společenství i místních sborů, když se vrátíme k prostému učení apoštolů, jak je zachycuje písmo svaté. Máme se držet učení apoštolů jako pravdivého základu naší víry. Apoštolé vyučovali v celé šíři a neomylnosti písma, Božího slova. Například apoštolé učili o božství Krista. Právě v těchto epištolách vidíme, jak Pavel vyzvedl pohled na Pána Ježíše Krista. A dnes jsou přitom lidé, kteří božství Pána Ježíše popírají. Apoštol Pavel ovšem nad slunce jasněji ukazuje, že Kristus je Bůh. Žádal jsem tě, abys zůstal v Efezu, četli jsme si ve třetím verši. Pavel ponechal Timotea v Efezu, zatímco sám cestoval do Makedonie. Efes byl velice důležitým městem. Pavel tam strávil více času než kdekoliv jinde a vykonal tam důležitou službu. Potom Timotea upozorňuje, aby ti domácí, kteří nedávno uvěřili, nevyučovali odchylné nauky. Vždyť jestliže učení církve není správné, pak ruku v ruce s tím celý život církve jde mimo. Celá církev je špatná. Přitom nezáleží na tom, kolik je tam starších, diakonů nebo jakýchkoliv církevních funkcionářů či pěveckých sborů, nedělních škol a podobně. Jestliže zde není učení apoštolů, pak nejde o církev Pána Ježíše Krista. Ve čtvrtém verši první kapitoly Pavel píše Timoteovi, aby nedovolil zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, nebo podle jiných překladů k hádkám, než k účasti víry na Božím záměru. Efes byl v těch dnech takřka srdcem všech možných náboženství. V knize Skutků si čteme o chrámu Diany a o problémech, které pak apoštol Pavel měl, když prohlašoval, že jejich modly nemají nic společného se živým Bohem. To všechno bylo soustředěno v Efezu. Všechny tyto nauky byly postaveny na řecké mytologii a věřící, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, těm naukám měli čelit, měli se jim vyhýbat, nebo vlastně aktivně je přemáhat, když získávali druhé pro Pána Ježíše, aby také jejich příbuzní, sousedé a přátelé mohli být spaseni a vysvobozeni ze svého spoutání mrtvými modlami. Pavlovo upozornění na báje nebo mýty patrně znamenalo mimo jiné také upozornění na filozofii Fila, domnívá se náš doktor McGee. Byl to docela mimořádný, brilantní izraelský řečník, který se opíral o starý zákon a pohlížel na něj jako na mýtus. Tak například kniha Genesis, tedy první kniha Mojžíšova, byla podle něho pouze mýtem. Lidé, o kterých se tam píše, jsou pouze mýtické postavy, které ve skutečnosti nikdy neexistovaly. Dnes je naštěstí shromážděno dost důkazů prostřednictvím archeologie, takže alespoň o historické existenci některých postav, měst nebo věcí nemusí ani ateisté pochybovat. Pak Pavel píše nekonečné rodokmeny. Zde se pravděpodobně dotýká Pavel falešné představy, že církev je pokračováním židů. Jeden rodokmen pravděpodobně následoval druhý, aby se něco dokázalo, odkud kdo je, nebo snad, aby se dokázalo něco o původu církve. Takové učení vede do velkého zmatku a pochybností, zejména pokud jde o pozici Izraele a církve v božím plánu se světem. Ale konec konců může vést i do osobních pochybností o spasení a jiných pochybností. Taky Řekové v té době měli své učení o stvořiteli, které se později stalo částí prvního kacířského učení v církvi, což byl gnosticismus. Učili o nebeském centru, kde byla nějaká substance, původní stvořená bytost, která stvořila jinou bytost níže postavenou a ta stvořila zase jinou ještě níže postavenou a tak postupně dále. Prostě řečeno, chtěli Pána Ježíše postavit někam do této řady jako jednu ze stvořených bytostí. Když se Pavel zmiňuje o těch rodokmenech, říká pak, odkud jen hádky pocházejí více nežli vzdělání boží, které je ve víře. Jinými slovy, Pavel varuje Timotea, že všechna ta falešná učení nikoho nebudou budovat ve víře. I v některých dnešních církvích můžeme pozorovat ovoce takového vyučování, kde se k písmu přidalo ještě něco dalšího. Pokud nebylo zvěstováno prosté boží slovo, ale v úvozovkách báje, lidé pak buď úplně odešli, anebo zůstali formálními členy s tím, že jim jejich víra nedává jistotu, ani praktické zmocnění, ani pro tento život, natož pak naději po smrti. Jak tragický je stav takového sboru nebo takové církve. Konec přikázání je láska ze srdce čistého a ze svědomí dobrého a z víry neošemetné. 5. verš 1. kapitoly 1. epištoly Timoteovi podle Kralického překladu. Láska z čistého srdce. Řekl bych, že apoštol Pavel opět používá takový téměř intimní výraz. V Pavlových pastorálních epištolách psaných těmto mladým bratřím se setkáváme s formulacemi, které nenajdeme nikde jinde v jiných Pavlových epištolách. To, co se v církvi vyučuje, má působit lásku. A to nikoli lásku s nějakou obecnou představou, ale lásku z čistého srdce. Nikoli lásku, o které se pouze mluví, ale lásku, která je aktivní, která vstupuje do nelásky, do nepřátelského prostředí, aby se mohla přenést i na druhé a posloužit jim. Má to být láska z čistého srdce. Takové srdce je zbaveno špíny. Jak může člověk dosáhnout očištění svého nitra, svého srdce od hříchu? Oběť Pána Ježíše je jediná možnost, k níž může přistoupit každý člověk, který se necítí vnitřně čistý. Jak ten, kdo dosud nevěřil, tak i každý, kdo uznává existenci Boha. Čisté srdce představuje kontrast se starou přirozeností člověka. Jde tu o lásku, jakožto o ovoce Božího ducha. A Božího ducha přijímá ten, kdo přijal Pána Ježíše Krista. Druhou věcí, která stojí jako zázemí lásky, je dobré svědomí. Nemyslím si, že by svědomí bylo dostatečně spolehlivým orientačním bodem, byť by to bylo i v životě věřícího člověka. Ale přece Boží dítě má mít dobré svědomí. Když si, řekněme, včera lhal, máš třeba na druhý den nějaké výčitky, že si včera udělal něco špatného? Mnozí citliví křesťané jistě ano. Náš doktor McGee vzpomíná na jeden telefonát pozdě večer, kdy se mu ohlásila jedna osoba a do telefonu plakala. Řekla jsem o vás něco, co jsem neměla. Můžete mi odpustit? Někdo má citlivé svědomí a potom nemůže spát, když si nedá věci do pořádku. Ale není to tak u každého. Proto nám vyučování v církvi má posloužit k tomu, abychom měli lásku z čistého srdce ve spojení s dobrým svědomím. Víra jakožto třetí v pořadí rovněž má být pozadím naší lásky jako výsledek vyučování v místním sboru. A tu nezáleží na tom, v jakém organizačním uspořádání se místní sbor schází, jestli je správa sboru realizována hlasováním všech členů, jak je tomu v kongregačním způsobu správy, nebo rozhoduje volené staršovstvo, jako při presbyteriálním způsobu správy sboru, anebo je v celém společenství hierarchická struktura, jako při episkopální správě církve. Zvláštní slůvko použili při překladu tohoto textu kraličtí překladatelé. Ta víra, kterou v nás vyučování má vypůsobit, má být neošemetná. O jakých věcech se říká, že jsou ošemetné? Jsou to takové, které jsou choulostivé. Mohou a přitom nemusí dobře dopadnout. Jsou takové obojetné. Jak je to s naší vírou? Není ošemetná, nejistá, jaksi obojetná, možná, snad? V těchto třech věcech, které apoštol Pavel staví jako oporu lásky a jako cíl vyučování v místním sboru, pro Timotea se to v tu chvíli týkalo Efezu, v těchto slovech je zcela zřejmé, že je to správné biblické učení, které má formovat charakter jednotlivých věřících v místních sborech. Tuhle úlohu nemá ani příslušnost k některému společenství, ani vnitřní správa, ale pouze Boží slovo. Apoštol Pavel hned v úvodu své epištoly mladému Timoteovi velmi zdůrazňuje oblast vyučování a cíl toho vyučování. Protože v různých skupinách věřících měl Pavel rozmanité zkušenosti a z toho mnohé byly patrně velmi neblahé. Když ve svém textu Timoteovi dál píše, od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. 6. verš v naší první kapitole. Prázdné řeči mohou být docela klidně vyslovovány pomocí krásných slov a vytříbeného jazyka, který se příjemně poslouchá. A přitom, když se zeptáte, o čem byla řeč, nějak těžko se dá odpovědět. Tak to může vypadat, když se učitelé ve sboru odchýlí od toho pravého vyučování, které buduje a vede ke konkrétním změnám životů. Prázdné řeči jsou zde postaveny jako protiklad toho učení, jež má jako cíl lásku i s těmi dalšími parametry či kvalitami, jak jsme o nich před chviličkou mluvili. A v 7. verši Pavel pokračuje: chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Pavel otevřeně hovoří o tom, že jsou učitelé, kteří vyučují bludům, zavádějícím věcem, a přitom to činí s velikou přesvědčivostí, pa přímo s jakousi jistotou. Vzhledem k tomu, že Boží slovo nezasahuje do jejich vlastních životů, říká apoštol Pavel, že nechápou to, co hlásají, že jim naprosto unikají širší souvislosti a především souvislosti s jejich vlastním životem. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně. 8. verš. O tom už jsme se zmiňovali před časem. V této pasáži, kde apoštol Pavel upozorňuje věřící na nezdravé učení, se zmínil o kultovním náboženství a o modlářství, jímž Efes přímo oplýval. V prostředí efeského modlářství mladý Timoteus žil, pracoval a sloužil Božím slovem jak mezi nevěřícími, tak i mezi věřícími. Tehdejším Božím slovem byl vlastně pouze Starý zákon, protože takzvaný kánon Nového zákona se teprve postupně rodil. A tak apoštol Pavel tímto svým dopisem, který nyní přímo zapadá do toho novozákonního kánonu, varuje Timotea také před falešnými učiteli, kteří se snažili Starý zákon učinit pouze mytologií, tedy pouze sbírkou bájných příběhů, které se vlastně nikdy nestaly. Nyní Pavel varuje také před těmi, kteří lidi vyučují, že zákon je prostředkem spasení, a pak dokonce také prostředkem posvěcení poté, co člověk obdrží spasení. Ano, Boží zákon posloužil svému účelu, ale tím účelem nebylo, aby se zákon stal prostředkem spasení, prostředkem záchrany člověka od věčné záhuby, od trestu za hřích, jímž je duchovní smrt ve smyslu věčného odloučení od Boha. Zákon ukazuje člověku, že je hříšný. Ukazuje mu, že potřebuje skutečného spasitele. Podle Božího zákona je i ten nejlepší člověk na světě zcela spolehlivě odsouzen, zatímco pod evangeliem o Boží milosti může i ten nejhorší člověk být ospravedlněn, jestliže s důvěrou přijme Pána Ježíše Krista. Žádný hříšník nemůže být spasen pro své dobré skutky. Apoštol Pavel píše Římanům v 8. kapitole 8. verš, že ti, kdo žijí podle těla, tedy podle svých vlastních sil, se nemohou Bohu líbit. Člověk prostě svým vlastním snažením nemůže dosáhnout toho Božího standardu. Dobré skutky nemohou přinést člověku spásu už proto, že jediný zlý skutek, jediný hřích, znamená pro člověka odsouzení. Představte si, že by někdo dlouhé roky poctivě pracoval a zasloužil by se třeba jako lékař o záchranu mnoha lidí, anebo by měl jiné zřejmé zásluhy, a potom by spáchal nějaký zločin. Řekněme, že by třeba jenom, v úzovkách jenom, naboural autem jediného člověka pod vlivem alkoholu a způsobil by mu tak vážná zranění nebo dokonce smrt. Co bude hlavním předmětem zájmu u soudu, až se bude tenhle případ vyšetřovat? Desítky let jeho práce v roli lékaře, který zachraňoval lidi? A nebo jediný trestný čin, který spáchal třeba za poslední měsíc? O každém z nás se totiž přirozeně předpokládá, že budeme konat dobré skutky. Dobré skutky nejsou naší zásluhou pro odpuštění zlých skutků. Dobré skutky jsou prostě naším posláním. Představte si, že by tenhle lékař u soudu prohlásil: pánové, já už to nikdy neudělám a slibuji vám, že zachráním dalších 1000 lidí. Přece mě nezavřete do vězení. Kdyby takového lékaře soud na základě tohoto jeho příslibu jen tak propustil, určitě by se v mnoha novinách objevily články o pokřivenosti naší justice. A tak je pro mě skutečně zvláštní, že když se jedná o dokonale spravedlivého Boha, tak lidé klidně uvažují, že s ním jednou budou tímto způsobem handlovat na téma, že oni přece mají nejen zlé skutky, ale taky mnoho dobrých. A třeba mnohem víc těch dobrých než těch zlých. Věřícím v Efezu to Pavel vysvětluje vlastním dopisem, když jim ve 2. kapitole od 8. do 10. verše píše: milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Nejsme tedy spaseni, protože jsme činili dobré skutky. Ale naopak máme činit dobré skutky, protože jsme spaseni, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista. To je klíčové pořadí. Nejdřív potřebuješ spasení, milí posluchači, odpuštění hříchů skrze oběť Pána Ježíše, a potom přirozeně přijdou skutky jako projev radosti a vděčnosti. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně, prohlásil tu v našem textu apoštol Pavel. Řekli jsme si, že zákon, tedy desatero a ostatní přikázání, zjevuje Boží vůli s člověkem, a proto je zákon skvělý. Může člověka usměrnit, ukázat mu, co nedělá správně, ukázat, v čem je hřích. Ale budiž každému jasné, že zákon a jeho dodržování nikoho nemůže spasit. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně, a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha. Tolik verše 8 až 10 v naší první kapitole. Zákon nebyl dán spravedlivému člověku ani tomu, kdo je ospravedlněn vírou v Pána Ježíše Krista. Ten, kdo je ospravedlněn vírou v Pána Ježíše Krista, se už nemusí ničeho bát a je Bohem povolán do jeho služby, k jeho plánům. Dovolte na závěr ještě jednu ilustraci našeho Vernona McGee, která může pomoci k pochopení, i když v praktickém životě si ji těžko můžeme nějak promítnout. Představte si soudce na jeho soudcovském místě a zadrženého zločince, který stojí před ním. Vina je jednoznačně prokázána a přichází rozsudek, řekněme těžký žalář. A najednou k překvapení všech soudce říká: můj syn je přítelem tohoto obžalovaného, jehož vina dnes byla prokázána a jenž byl právě odsouzen. Můj syn je mužem s čistým štítem a jako jeho přítel je ochoten zastoupit tohoto odsouzeného ve výkonu trestu. Pak by si vzal tohoto člověka, tohoto zločince, do svého domova místo svého syna, který byl mezitím odveden do toho těžkého vězení. Ten odsouzený zločinec je od této chvíle soudcovým synem. Proto s ním tak bude jednat, proto jej přijme ke svému stolu, proto mu bude projevovat lásku jako svému vlastnímu synu, proto mu bude důvěřovat a už mu nebude každodenně připomínat: nesmíš zabíjet, nesmíš krást, nesmíš, nesmíš. Z lidského hlediska jde samozřejmě o absurdní příběh, ale právě tak to udělal Bůh Otec s každým, kdo své vlastní viny a hříchy v prosté modlitbě s důvěrou svěřil Božímu synu. Tak to Pán Bůh udělal s každým, kdo může z celého srdce v důvěře říci: Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi tam na kříži umíral na mém místě za moje hříchy.